3, 2, 1, starts! 3, 2, 1, starts! Šodien uz starta līnijas kāds interesants, jāsaka, cilvēks, Krišs Baglais, cilvēks, kurš ir uzaudzis Cēsīs, 17 gadu vecumā pašmācības ceļā apgūst ģitārspēli, un vairāk nekā 10 gadus ir tās, ka mūzika kalpojas viņam kā hobijs, un viņš ir gatavs kaut ko mainīt. Krišam ikdiena absolūti nav saistīta ar mūzikas pasauli. Viņš ir izsoļu portāla vadītājs jau pēdējos 5 gadus, bet pēdējos 3 gadus viņš savu sapni, mūziku, ir ķēris aiz ragiem un gatavojas kaut ko ar to vairāk darīt. Izstudējis daudz un dažādas lietas Amerikā, pabijis daudz vietu pasaulē, dzīvojis pa 20 minūšu attālumā no New Yorks. Šobrīd Krišs ir atgriezies Latvijā un aktīvi sācis darbību mūzikas lauciņā. Jāsaka, Krišs ir interesants izpildītājs, jo tie žanri, ko viņš pārstāv, kā viņš pats saka, hip-hops, funk mūzika, alternatīvais roks un pops, vienmēr cikot daudz un dažādas lietas.
Starts! Intervijā ar tev!
Jūlija 3-2-1 starts raidījuma aizsācējs Krišs Baglais. Es sākšu ar to, ka tev ir tāds nedzirdēts uzvārds. Tas ir tev tavs īstais uzvārds, tas nav stilizēts, jā? Tā...
Nē, nu, tas ir mans īstais uzvārds, jā. Bet... Tā vēsture ir tāda, ka viņš ir izdomāts kaut kad sen atpakaļ, pirms divām paaudzēm. Nezinu, ko vecāts tās bija sadarījis, bet tā baumo.
Bija vajadzība.
Jā, bija vajadzība nomainīt uzvārdu.
Noteikti daudziem ir jautājums, kas ir Krišs Baglais?
Es esmu cilvēks ar interesi mūzikā jau no bērnības, bet kaut kā tie ceļi neaizveda līdz tam. Ilgus gadus bija tas kā hobijs. Aizsākās tas apmēram 16-17 gadu vecumā, man iepatikās hip-hops tieši, un es sāku rakstīt rīmes, un vairāk uz to pusi bija azarts, bet nemācēt spēlēt ģitāru, nedziedāt absolūti neko. Paņēmu ģitāru, pašmācību ceļā sāku mācīties, un nu, pa virsu mēģināju kaut ko dziedāt, kas bija diezgan greizi, un vienā brīdī es tur vecākiem rādīju, nu kā jums liekas, kā šitais es dziedāju skaļi mājās, Tavs tā kā apsēdās blakus, viņš saka, klausies, nu šitas nav priekš tevis laikam, nu, dēls, viss ir kārtībā, bet mūzika nav tavs. Bet, nu, pamazām ar gadiem kaut kas sāka sanākt un protams, arī sāka darboties profesionāli gāju pie vokāliem pedagogiem. Un, jā, nu, tagad ir tāds līmenis sasniegts, ka nav kauns rādīt to, ko māku, un ir kaut kādas dziesmas sarakstītas pa šiem gadiem, un... Tagad viņas pamazām sāk ierakstīt, jā.
Kur tev tā interese? Labi, nu, tu, ja tev arī teica pasaka, nu, zini tā, nu, klausies, varbūt, ka nevajag. Kāpēc tu tomēr pieturējies pie tās domas, ka vajag?
Zini, tas ir tāds kaut kāds laikam iekšējā pārliecība vai sapnis kaut kāds, kas ir bijis no bērnības, un ka tas tomēr lika man kaut kā nepadoties. Un ar laiku vienkārši tu kaut kā dabū pārliecību par to, ka īstenībā tu vari, un kāpēc ne, nu... Cik es zinu, Kaspars Zemītis sāk 20 gados ģitāru spēlēt, kāpēc es nevaru sākt savu mūziķu karjeru 28 gados?
Tu esi gan daudz Amerikā dzīvojis.
Jā, sanāca tā, kad aizbraucu 17 gados, jau apmaiņas programmā kaut kādi iekšēji vēlmi bija. Un aizbraucu apmaiņas programmā, pēc tam atgriezos vēlreiz uz koledžu. Pēc divu gadu nu, tā kā pirmā līmeņa izglītību. Iepazinu jau tagad jau sievu. Un tā kā vilka atpakaļ uz mājām, beigās atgriezos mājās, jā, sāku strādāt ģimenes uzņēmumā pie tēvu un šobrīd arī tāpatās darbojos ikdienā.
Kas ir tas, ko tu gribētu sasniegt? Cik tu esi gatavs tālāk? Labi, ņemot vērā to, ka jā, tev ir ģimenes jau 45 kilogramīgs suns. Cik tu esi gatavs šajā brīdī tā lietu? Mūzika ir tā burvība, ka tas nav sports, kurā tev ir tiešām, kā tu saki, Kaspars Zemītis sāk 20 gadu vecumā ar to nodarboties, ja tevi griezt, kur tu pateiksi, jā, šis pietiek?
Protams, ir kaut kādi lielāki sapņi savi, bet tos, tā kā jau visiem parasti ir tāda neliela bailīta atklāt un negribas teikt, es tur gribu to vai to, bet es vados pēc tā, ka es tik ilgi to gaidījis un es vienkārši izbaudu katru dziesmu, katru brīdi, kur es varu uzstāties un nu, es vienkārši gribu parādīt no sevis to labāko un ierakstīt maksimāli kvalitatīvu dziesmas un, protams, es esmu... Diezgan daudz uzņēmēja darbībā bijis iesaistīts. Es zinu arī, ko prasa, lai to visu marketētu tālāk, lai cilvēki klausītos. Protams, mūzika ir jauna joma, bet es saprotu, kāds darbs ir vajadzīgs, lai kaut ko panāk. Tas varbūt atšķir mani nedaudz tādā ziņā, kad es neceros neko, es vienkārši strādāju un daru maksimālo. Jā, nu, protams, forši būtu uzstāties aizvien lielākām publikām. Un man galvenais ir tas, lai caur to mūziku es varu pateikt kādam kaut ko tādu, kas varbūt viņu iedvesmos un varbūt liks viņam padomāt par to, ka viņam ir kaut kādi sapņi, kuriem viņš var sekot. Un varbūt ar tādu piemēru, ko es šobrīd uzņemos pats darīt ar mūziku, es varu kādam arī kādu paskubināt un parādīt, teiksim, kad ir iespējams jebkas.
Ja tev pateiktu, ja tev būtu tāda iespēja, Klau, Krišs, patīk, kā tu darbojies, tu esi Latvijā jau sasniedz zināmu līmeni, pateikt, laiks laist uz āru. Tu būtu gatavs arī palikt sāņas drusciņ tās lietas, ko tu tagad dari, un mesties iekšā kaut kā pilnīgi jaunā.
Tur noteikti man vienmēr galvā stāv aprēķināts risks. Es nekad nelecu uz dulo nekur tā, bet, protams, ir jājūt, vai tas ir tajā brīdī, tad tā ir tā vajadzīgā lieta, ko darīt, un tas ir tas, kam es cenšos sekot, par ko arī ir mans pirmais singls, ja sadzirdēt savu iekšējo balsi, faktiski. Mm-hmm. Tam es arī esmu vadījies, pēc tās es esmu vadījies līdz šim, un nu, man vienmēr kaut kas pasaka priekšā, vai arī apstādina īstajā brīdī, kāds kaut ko pasaka, un es saprotu, tagad vajag bišķiņ piebremzēt. Tā kā es tā kā eju vairāk līdz tam tai straumē un centīšos saprast, vai tā ir tā lieta, jā, ko es varētu darīt. Protams, tas sapnis ir tāds, un es labprāt to darītu, bet tajā pat laikā man arī patīk uzņēmējdarbība, man patīk tas, ko es daru ikdienā, un tas ir atkal pavisam kaut kas cits.
Uzspēlējam vienu spēli nosaukumu viens vai otrs, kuras mūziķiem uzdodu, bet prezentēju divas variantus, un tavs uzdevums ir izvēlēties tikai vienīgi vienu. Mm-hmm. Rīts vai vakars?
Vakars.
Dziedāt latviski vai angliski?
Angliski. Laika. Tas bija sākotnēji, ko es sāku darīt vispār.
Jā.
Tajā 2007-2008. Gadā, jā. Un kaut kā man likās, ka tā vajag, es nezinu. Es tagad, man pat ir tā viena dziesma, ko es pirmo ierakstīju, diezgan briesmīgi tā angļu valoda tur ir, un smiekli pa sevi nāk, bet likās tas pareizi tajā brīdī.
Latvija vai Amerika?
Latvija. Mm-hmm. Laikam saknes tomēr.
Ieraksti vai dzīvā mūzika vai koncerti?
Koncerti noteikti. Ierakstāt nevar sajust to enerģiju, ko tu sajūti no cilvēkiem, kas tev klausās turpat, tūlīt, un tev nav iespēja kļūdīties un mēģināt vēlreiz. Tev ir tagad un tūlīt, un tas ir tāds tāds neaizstājama laikam sajūta.
Hip-hops vai popmūzika?
Hip-hops tomēr. Tās ir saknes, no kurienes es nāku, un kas bija mana pirmā mīlestība. Mūzika, tāpēc laikam jā.
Krišs Baglais, ko mēs no tevis varam sagaidīt tuvākajā laikā?
Man ir īstenībā vairāk projekti, varētu teikt tā. Aktīvi divi, trešais ir kustās uz priekšu lēnām. Tas ir Krišs Baglais, kas ir manas solo dziesmas, kas ir mans personīgais, kas neiedarās it kā, nu, kad es mēģināju, teiksim, ar grupas biedriem to likt kopā, tas nav bet, tās, bet, man
bet,
ir jāliek.
Bet tev ir grupa arī?
Man ir grupa šobrīd okay. aktīva, jā, ir hip-hopa grupa, jauna repa okay. apvienība, saucās Rīmdari, kuriem yeah. nākošu piekdienu iznāk albums pirmais okay. EP, un tas būs riktīgs tāds hip-hops, tur arī pops ir bišķiņ iekšā.
Starp citu, man liekas, ka es esmu ieskeģulojis sev arī, ka Rīmdari atnāks uz 3-2-1 starts.
Tieši tā, jā, Rīmdari būs ciemos, visi, cerams, visi četri tiksim, jā, jo katram arī... Cik nu bieži mēs satiekamies, yeah. bet tā, ka mēs esam kopā tie forši brīži. Tā kā jā, yeah. pabeidzējām tikko ierakstu un tagad jau, principā, piekdienu tāds plāns ir izlaistīts. Mm-hmm. Tā kā. Tad jā, tad ir mans solo, kur man ir tādas dziesmas, ko es esmu sarakstījis pa gadiem un kuras, manuprāt, ir vērts ierakstīt un parādīt citiem arī. Un tas ir tāds vairāk priekš sevis arī. Mm-hmm. Protams, jā, nu... kaut kādu gribas arī, lai citiem tas patīk un varbūt kādam tas atkal nāks par labu tieši, bet nu jā, tas no manas puses un es šobrīd pat skatos, varbūt arī tas iznāks kaut kādā nelielā albuma formātā, EP dažas dziesmas, teiksim tā, mm-hmm. jā, tas vēl. Un tad trešais man ir divi grupas biedri, ar kuriem mēs sākām pirms kādiem diviem gadiem spēlēt. Sanāca labas iestrādes, tur ir vairāk funks, arī hip-hops funks, pops bišķiņ, disko tur pat vietām, tā kā tāds kaut kāds pavisam nedzirdēts, manuprāt.
Krišs Beglais, cilvēks, es teikšu, klusēs ūdens, kurš atnāk un vienkārši noliek tādu kasti un sāk celt ārā. Es daru to un hei, pasauli, pastiepies. Paldies, ka piedalījies Radio Tev 321 starts redījumā. Mēs turpinam par tev stāstīt.
Starts viedoklim tev.
3, 2, 1 starts. Krišs Beglais ir cilvēks, kurš šodien ir jau paspējis startēt, bet ir tāda viena lieta, kur ir vajadzīga. Tas ir zinātāji jeb eksperti viedoklis, tāpēc šajā brīdī esmu sasinājies ar Gunu Zučiku. Čau, Guna!
Jā, sveicināti visiem!
Guna, tavs pirmais iespējas viedoklis par šo mākslinieku.
Teikšu godīgi, šo mākslinieku nebija dzirdējis pirms tam, un kā jau vienmēr noteikti, ja kāds klausās regulārāk šos pasākumus, zina, kad es sāku ar biogrāfijas atvēršanu, un jāsaka, šoreiz bija tas atkal gadījums, kad man likās, ka pie tā nav galīgi piestrādāts, jo nebija biogrāfijas ne struktūras, ne uzbūves, un bija arī, jāsaka, ļoti daudz valodas kļūdas, ne tikai gramatikas, bet vienkārši arī vārdu kļūdas. Un pēc tam, protams, ķeros pie mūzikas noklausīšanās. Tad jāsaka, man nepamata sajūta, ka es to jau esmu kaut kur dzirdējusi. Noteiksim, kaut kādas melodijas vai kaut kādas atgādinājumas gan no latviešu, gan varbūt no ārzemju dziesmām, kur man likās, ka es jau kaut ko tieši tādu pašu esmu dzirdējusi. Kas liek man vedina domāt, ka varbūt vēl mazliet jāpameklē tas savs autentiskais skanējums vai savs ceļš, lai šādas asociācijas nerastos, jo tenī brīdī, kad liekas, ka to es jau tā esmu dzirdējis, tas mazliet tā kā paiet garām, jo tādēļ, kad vienmēr, ja tu esi kaut ko dzirdējis, tad oriģināls būs pirmais, kas nāks prātā. Tā kā tas ieteikums noteikti būtu vienkārši vēl mazliet pameklēt sevi, saprast arī, vai tā ir latviešu vai angļu valoda, kurā startēt, jo bija dziesma gan latviski, gan angliski, gan arī noteikti, ja sūtīt uz radiostacijām savu biogrāfiju, tad iedot mammai, tētim, brāli, māsai vai latviešu valodas skolotāju izlasīt, lai nav šīs kļūdas tik daudz, kas krīt acīs.
Paldies tev, Guna! Mēs tiekamies nākamajā reizē.
Jā, paldies!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.